Ви з SBS українською.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нашій програмі перший заступник президента Світового конгресу українців пан Стефан Романів. Він же, як ви знаєте, голова управи Союзу Українських Організацій Австралії. Сьогодні у нас мова про останнє звернення, так би мовити, прохання Верховної Ради України до міжнародного співтовариства. Союз Українських Організацій Австралії оприлюднив своє звернення до австралійського уряду та інших, так би мовити, усіх складових нашої багатокультурної Австралії. Отож, пане Степане, вітаємо. І якраз почнемо про це останнє звернення, на яке сподівався світ, зокрема Сполучені Штати Америки, вимагали такого звернення щодо подальшої допомоги.
Дякую, Богдане. В першій мірі в тих таких непевних часах хочу всіх привітати, побажати всім сили, витривалості. Вірус ми так сидимо, але будьмо певні, що коли будемо один другого підтримувати. І тут хочу, фактично, заки ми почнемо, щоб не забути, Богдан, подякувати СБС і тобі особливо за те, що шукаєте інформацію, ті директиви, які дає Міністерство охорони здоров'я чи уряд. Ви можете це знайти на сторінках СБС, на вашій програмі, і це для нас дуже ключове. Так, як знаєте, 30 квітня цього року Верховна Рада прийняла резолюцію 309 голосів, щоб звернутися до міжнародної спільноти, щоб знову пригадати про російську агресію, про анексію Криму і так далі, і заклик до урядів, щоб вони повторили свою позицію. Це дуже важне. Управа СУА, Світовий конгрес українців та інші громадські надбудови по світі звернулися. Ми звернулися до міністра закордонних справ, до нашої австралійської української парламентської групи, щоб повторили питання підтримки України та питання затримання санкцій. Останніми днями ми мали різні розмови з міністром закордонних справ України, з колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіном, Вадимом Пристайком та з іншими. Дуже важне, щоб тепер пригадати в часі цього коронавірусу, тому що весь увага ми сьогодні звертаємо на цей вірус. Російська агресія продовжується, вогні йдуть в Україні, люди гинуть. Питання анексії Криму Російська Федерація продовжується, хоче поширити, значить, свій вклад там. Тому наше звернення є до уряду торіт. І думаю, що важне, щоб зрозуміти, що навіть Верховна Рада в цій резолюції згадала, що це є стандартна річна заява, але її треба пригадувати. Тому що світ трошки забуває, а в Україні, значить, люди гинуть. Воно впливає на нашу економію, і тому ми знову звертаємося до уряду повторити, а найважніше, щоб ми не дозволили до цього, щоб знесли санкції. А в тому питанню, може, щоб продовжити розмову, ми знаємо, що в цей час Путін та Російська Федерація стараються себе якось прилаштувати в міжнародній спільноті з тим, що, знаєте, коронавірус, ви по питанню тих санкцій, прошу, значить, знесіть ті санкції, воно якось впливає на Росію. Я вчора говорив з нашими друзями в Америці, наприклад, з Андрієм Футеєм, з Павлом Гродом, з іншими. Америка, наша громада в Америці, буде далі тиснути на американський конгрес, щоб не тільки затримати санкції, але їх щоб підсилити.
Дякую. А ось тепер скажи, будь ласка, як Світовий конгрес українців, в тому числі Союз Української організації Австралії, як складова міжнародного українського, так би мовити, співтовариства офіційного, що представляє українців у світі?
Є 64 країн світу, які є членами Світового конгресу українців. Від самого початку ми старалися тримати рівновагу і старалися тримати певні принципи. В нас принцип, перший принцип, це є очевидно справа червоних ліній, це для нас дуже важливе. Другий принцип відноситься до закордонного українства, чи відносини. Третє, в цей час, це є питання наших зоробічан. І може почнемо від червоних ліній. Від того часу, що були ті тристоронні переговори, ми відразу заявили президенту і, значить, уряду, що ми є проти такої дії, щоб запрошувати агресора до стола, щоб агресор сидів і був посередником в переговорах. Тобто воно виглядало так, що це є український конфлікт, ну і хтось буде нас мирити. Воно так не є, і треба чітко підкреслити, що це є російська агресія, це не є внутрішній український конфлікт. По-друге, коли ми говоримо про червоні лінії, також треба зрозуміти, що ті старання, то чи Мінські угоди, чи Нормандські переговори, чи це, що відбулося в Парижі. Ви, можливо, чули, що позавчора вночі голова адміністрації чи офісу президента Єрмак дав інтерв'ю Atlantic Council, де Україна закликає до щоденних переговорів в цій справі. Ми вважаємо, ви вчора, наприклад, мали різні розмови. Треба себе запитатися, чи такий формат, який сьогодні існує, чи воно дасть результат. Ніби президент і уряд говорять про мир в Україні. Ми всі хочемо мир, але не даним коштом. Тому і ми думаємо, що значить в тих переговорах, можливо, є альтернативи. І ми, власне, над тим хочемо попрацювати, щоб підставити, можливо, альтернативи. Не так світовий конгрес українців, але зібрати експертів, які могли б, власне, радити, бо виглядає, що є тільки ніби такий один шлях, і цей шлях воно не вдається. По-друге, тому що є коронавірус, є 1,2 чи 1,5, я вже точно не знаю, українці, які вернулися в Україну останнім часом. Частина тих людей хоче виїхати на замовлення, тобто далі працювати. Знову були якісь mixed messages, що ніби прем'єр-міністр, інші казали, що значить, ні, ми не будемо людей пускати. Фактично це все змінилося. Ми були причетні до деяких переговорів із паном Пристайком, із іншим, який координує питання коронавірусу і людську допомогу, що там того дня заявив, що заробітчани, які хочуть виїжджати, наприклад, на замовлення, ми знаємо, що є і в Німеччині, і інші, є замовлення, щоб наші люди їхали на роботу, щоб їм допомогти. А в той сам час, щоб трошки змінити імміграційну політику, тобто український уряд повинен далі домовлятися з урядами інших країн, де наші люди їдуть, щоб ті, які їдуть на роботу, мали всі права. Ми по тому працюємо із міжнародною організацією Caritas, щоб, власне, представити урядові Україні деякі можливі policies щодо цієї справи. Я думаю, що сьогодні є рік після вибору президента. І я думаю, що президент собі здав справу, що воно так все легко не піде, що за рік в Україні миру не буде, що бідних людей в Україні не буде. Це є прогрес. І я думаю, що найкраще це, що ми, я тільки повторюю, можливо, це, що ми чуємо. Було б важне, щоб президент зрозумів, що є інші, які можуть йому радити. І нам здається, що в деяких випадках ці поради, які йому дають, або ці поради, які він приймає, їх, можливо, треба трошки передумати. Ми говоримо про Міжнародний валютний фонд. Якщо ми говоримо про, значить, той антиколомойський закон, ми говоримо про земельні реформи. Наша постава до тих всіх справ була така, що не робіть кардинальні зміни в часі коронавірусу. Тобто, коли є велика проблема в Україні, рішайте то, що німці кажуть, langsam, aber sicher, поволе, але впевнено. Важне є, наприклад, питання Приватбанку і питання антиколомойського. Це також показує питання реформів. Друга річ чи третя річ, яку ми озвучили останніми часами, це є, щоб не було в Україні політичних репресій. Ми бачимо, що чи це є Чорновола, чи це є В'ятрович, чи інший, нас переконують, що ні, в цьому нема нічого. Генпрокурор, вона дала поширене інтерв'ю десь тиждень після цього, як вона взяла цю позицію, де вона чітко ясно сказала, що вона політично не буде займатися справами, що генпрокурорство буде займатися справами. Ми бачимо, що кілька днів після цього ми маємо виклик до В'ятровича, щоб прийшов і прозвітував про 85-ліття Голодомору і відзначення. Ми СОА і, значить, Світовий конгрес українців, ми також видали заяву, тому що ми були причетні до організації відзначу 85-ліття. Ми були учасниками цього, ми його планували, і, значить, є нонсенс це, що поширюється через російських засобів масової інформації, що була конференція Голодомору, а був великий якийсь бенкет і так далі. Знаєте, і там фільмують. На кожній конференції людей годують. Знаєте, не будьмо смішні. І тому такі закиди робити. Або ще є гірші закиди, що ніби зі сторони Світового конгресу чи інших, що якісь там гроші крали і так далі. То є нонсенс. То є, і ми вже кілька разів звертали на це увагу, тому що тепер не є час брати в політиці. Ви бачите, в Австралії, ми вживаємо Австралію як приклад. Знаєте, ті, що трошки працюють в австралійській політиці, коронавірус що зробило? Воно притягнуло до одного стола всіх різних переконань. Але справа в тому є, що коли йде мова про Австралію, то всі починають думати наприклад, the cabinet, national cabinet, певно, що є розбіжності, бо сьогодні це є найголовніша справа. І тому в Україні ми також до цього закликали. І сьогодні вночі ми мали розмову. Що буде в серпні, в вересні? Як то все закінчиться? Бо ми наразі сидимо вдома. І в Україні, наприклад, багато людей, багато родин, багато сімей чекають на ті американські доляри, щоб або євро, щоб їм переслати. Було питання до мене вчора, я був чи позавчора на телебаченні в Україні. Ну, але питання, чому люди не лишаються в Україні? Що ми робимо, щоб вони в Україні залишалися? Президент в своєму слові, першому слові до народу сказав, що ми вам знайдемо працю. Окей, то значить, наразі, так як Єрмак вчора говорив, будемо дороги будувати. Всі не будуть дороги, мільйон людей не буде до дороги. Тому треба політику, яка буде підтримувати середній, малий, середній бізнес. Треба певну політику в цьому. І тоді, можливо, люди залишаться. Але я даю такий приклад. Якщо якийсь IT-працівник в Америці чи в Канаді заробляє 30, 40, 50 тисяч американських доларів, і ми йому кажемо, вертайся в Україну, бо ми знайдемо тобі працю, і ти будеш мати 1000 доларів на місяць, ну, тоді треба зрозуміти, що люди, знаєте, люди є людьми, і кожен хоче будувати Україну. Але так ми розуміємо, Україна тепер є готова допомогти людям виїжджати. Ми додали ще один пункт, це є, щоб забезпечити чи захищати інтереси українців, які виїжджають з України. І тепер побачимо, ми представили такий брифінг віце-прем'єри Пристайкові, і побачимо, що вони далі з тим будуть робити.
Дякую. Ось давайте ще перейдемо до Австралії і України. Зрозуміло, що тепер через коронавірус усе припиняється. Чи є якісь бізнесові, чи були якісь плани інтеграції, так би сказати, двох країн, які подібні за своєю, так би мовити, народно-господарською діяльністю?
Добре питання. В понеділок я просив деяких членів, наш голова Катерину Гіру та співголову СУА Данила Стефана, Торвельна палата і та деяких інших. Нам треба тепер, знаєте, світ буде мінятися. Ми знаємо, які є співвідносини з Китаєм. По питанню виробництва, всі зрозуміли тепер, я думаю, цілий світ зрозумів, що коли кидаєте все в один кошик, і тоді що стається, тоді маємо проблеми. Ми це бачили, ми бачили це в різних галузях. І що нам треба тепер зробити? Я мав ту розмову також із послом. Нам треба думати, в яких галузях Україна і Австралія по питанню виробництві могли б співпрацювати. Тобто, чи ми могли б не повністю, але частину, значить, змінити курс. Тобто, якщо дивитися на оплату в Китаї і в Україні, то більше-менше та сама оплата є. Коли ми говоримо про, значить, технологію в Україні, вона є дуже авансована. Коли ми говоримо про, значить, так, як люди працюють, чому люди хочуть українців, щоб працювали? Бо вони працюють, вони тяжко, українці, то є народ, який тяжко працює. Чи наші батьки тяжко працювали в Австралії, як приїхали, вони їх, українців, дуже любили, тому що вони працювали 8 годин на день, солідно, я працював, я дістав зарплату, я працював. Тому я думаю, що було б добре нам тепер застановитися. Ми тепер маємо нагоду подумати, переставитися трошки, і чи неможливо, і навіть таке зробити, ми не раз про це вже говорили, про питання торгівлі, виробництва і так звати, зробити трикутник. Тобто Австралія, Україна, Азія. Дехто каже, ну, щоб перевезти речі з України, очевидно, багато більш коштовно, коли говоримо про Китай. Правда? Але пам'ятаємо одну річ. Є кораблі, є найбільший літак в світі, Антонов, наш літак. Тобто перевозити, сьогодні вже, я не кажу, що воно не коштовне, але коли порівняти, що мене коштує виробити, якщо я можу щось виробити за танший кошт, тоді, очевидно, я маю нагоду трошки більше заплатити, щоб перевезти. Я думаю, що є великий потенціал, але це є для тих, які краще розуміються в бізнесі, можливо, як у праві СУА. І тому я вчора, наприклад, мав також розмову із нашим добрим другом українцем Джейсон Єй, який в Україні був, який має бізнеси, який також є сильно наставлений на те, що він бачить, якщо б Австралія хотіла інвестувати в Україну, що Україна як центр Європи. Ми не мусимо тільки думати Україна, Австралія, але інвестиція в Україні, щоб, значить, Україна стала центром Європи. Кажу, є люди, які краще розуміються в тих справах, але ми такий виклик даємо. Є час подумати.
І ось ще хотілося повернутися до України, і варто згадати, мабуть, тут якраз і доречно Є такий відомий російський політолог, аналітик і колишній радник Путіна з економічних питань пан Іларіонов, який в інтерв'ю відомому українському журналісту Дмитрові Гордону відкрито заявив, що рік часу Зеленський нічого не зумів зробити і що, тобто, йому кінець, як президентові України. І він, зокрема, вказує, що Україна йде неправильним шляхом. Ось як ви думаєте, і це не тільки він, багато людей таких високих, так би сказати, політологів, яких цінують в Вашингтоні і в інших країнах, вважають так само. І українці, але, на жаль, їх в меншості, мабуть, сьогодні у парламенті вважають також, що Україна рухається не тим шляхом. Ви вже згадували і пана Вірятровича, і багатьох інших. Невже президент України не може зрозуміти, що часи минулого минули?
Я думаю, що тут можна почати від перевиборчої кампанії, і тоді ефорія, і так далі. Ніколи, на мою думку, не є добре починати писати історію від себе. Тобто, переді мною нічого не було, я прийду, я вам покажу, я вам зроблю, а після мене то ви вже будете мені ставити пам'ятники, бо я все зробив. Я думаю, що президент Зеленський на початок, знаєте, не знаю, чи він зрозумів ситуацію бути президентом і яка ситуація в Україні є. Наприклад, ми можемо говорити про медреформу. От сьогодні по інтернеті йде також розмова коронавірусу в Україні. І такі вислови президента чи пана Єрмака, що ми, як прийшли, фактично ми бачили, які проблеми були в Міністерстві охорони здоров'я. Чи люди хочуть підтримати Уляну Супрун, чи не мусять підтримати Уляну Супрун? Але треба одну річ сказати, що міжнародна спільнота, тобто ті, які розуміються в медицині, оцінили, що реформи в Україні рухалися в правильний шлях. Це не тільки, що в Україні сказали, знаєте, хтось каже, ну, знаєте, на постах Facebook Уляну Супрун люблять, і там, знаєте, 10 тисяч людей. Ні, я думаю, що треба керуватися, що міжнародна спільнота казала. І міжнародна, наприклад, медична спільнота дуже підтримала. Навіть в Австралії, наприклад, міністр охорони здоров'я, коли Уляна прибула, казали, що ви рухаєтеся в правильний шлях. Наприклад, є така організація, це є Anti-Smoking Campaign, наприклад, тут. І головою є лікарка Бронвін Кінг, яка є також, я знаю, через Distributed Committee, вона з Уляною зустрічалася. І вона також оцінила, що значить, ви рухаєтеся в правильний шлях. Коли сьогодні сталося коронавірус, щоб тоді всі помиї виливати і сказати, знаєте, ну, а уряд чи президент в призначенню Ємеця вдалося в груди і сказали, ми зробили помилку. Знаєте, я думаю, що сьогодні ще є час, але я думаю, що президент України і його коло, його оточення повинні зрозуміти, що воно так легко не піде, що, можливо, треба трошки змінити курс. І найбільший виклик не тільки для президента Зеленського, і це буде для Скотта Моррісона, і для Трампа, інші, що буде після серпня, вересня, як ми вийдемо з цього. І не маючи здорову політику, не тільки Зеленський, але де-небудь, буде криза, буде економічна криза, почнеться економічна криза, ну, тоді вже, знаєте, і політично курс трошки зміниться. Тому, на нашу думку, я думаю, що президент Зеленський, він за рік, він тепер мав нагоду зорієнтуватися, подивитися, що добре, що недобре, що треба змінити. Коли, знаєте, сам факт, коли ви в часі такої речі, як коронавірус, міняєте міністра охорони здоров'я 2-4 рази, воно щось говорить. Воно щось говорить. Тому я думаю, що є час, треба трошки передумати, і найважніше, треба планувати. В Україні є багато людей і різні громадські організації, які, справа не є бути за чи проти Зеленського, але є ті, які хочуть скріпити ту державність. Є люди, які хочуть будувати державу, які хочуть бути державниками, які представляють альтернативи. Наприклад, чи це є такі, як Горичко, чи Василенко, чи інші, які вони це не роблять, щоб помститися. Наприклад, вчора ми мали розмову з колишнім міністром Клімкіном. Клімкін за час його, він багато чого зробив. Знаєте, всіх критикують, але він щось зробив. Він сьогодні є готовий допомогти. Не когось відразу рубати, але допомогти. На мою думку, Офіс президента повинен трошки піти крок взад, зрозуміти, що є інші, які можуть допомогти, можливо, є альтернативи, але йдімо спільно. Як ви можете взяти це суспільство з собою, тоді легше і робити реформи, і так далі. Тому не запізно, Але я думаю, що треба дещо переставитися і передумати наш курс. Бо навіть питання, те, що робиться на Донбасі, те, що пропонується, воно не вийде. То всі бачать, що воно не вийде. Що Росія ніколи не скаже, добре, знаєте, для добра України ми будемо так чи інше поводитися. Того не буде. А найважніше це, що нам тепер різні think tanks говорять, різні політичні діячі, не втратити підтримку Заходу. Це дуже важне. Питання Європи. Знаєте, я мав розмову з кимось кілька днів тому, який каже, принаймні Макрон, хоч ми не є згідні, має план. Він хоче привести Росію до стола. Він вже всім заявив, який наш план є. Знаєте, і тому Європа для нас дуже важна. Ми мали, наприклад, 2 тижні тому нараду із представниками Європарламенту. Вони нам говорять, визначіть чітку політику. Скажіть нам, що Україна хоче. Бо коли приїжджають деякі депутати в Європу і кажуть, нам не в Європу, нам НАТО не потрібно, а інші приїжджають і кажуть, ми курс не міняємо, знаєте, ми тримаємо, що ми маємо думати як депутати, хочемо вам допомогти. Але скажіть нам, будьте чіткі і ясні в тому, що ви хочете зробити.
І не можу не запитати, звичайно, за кілька днів буде так званий День перемоги у російському стилі. Сьогодні світ, на жаль, не весь усвідомлює те, що дійсно історія з перемогою у Другій світовій війні викривлена і всі факти перекручені совєтською пропагандою. І ось тепер навіть Сполучені Штати Америки, ну, зокрема, пан Трамп там долучився до путінського звернення щодо Ельби і перемоги цієї. Ось як світові можна пояснити сьогодні, коли всі факти ніби викладені, архіви КГБ розкриті, а навіть в нашій Україні ця пропаганда працює далі.
Кілька місяців працюємо з МЗСом, і якраз, я думаю, сьогодні починається міжнародна така кампанія, комерційна програма в цій справі. Росія вже довший час розкручує смертний полк і так далі в цьому світі. Руський мір, йдуть великі гроші зі сторони Федерації Росії і їхніх посольств. Знаєте, ми мали нараду кілька днів тому із заступником міністром закордонних справ з паном Боднарем і з головою, новим головою Інституту національної пам'яті, де ми погодилися на деякі меседжі. Тобто вони відзначують 9-го, ми кажемо 8-го травня. Ми кажемо, що кінець війни, тобто побороли нацизм, почався російський імперіалізм. З кінцем війни відкрилася тюрма народів. Тобто Совєтський Союз став тюрмою народу. Порушення національних прав, порушення людських прав. Наше завдання тепер є, ми можемо поборювати, але пам'ятаємо, скільки мільйон українців загинули в часі війни. З одної сторони чи з другої сторони. Професор Косик покійний написав книжку, де він вичислив число українців, які загинули в часі війни. А скільки українців, наприклад, українського походження, Канади, Америки, інших країнах, воювали під час цієї війни. Тому Росія хоче собі це присвоїти. Я думаю, що цей факт, що відкликали марш чи відзначення в Москві, це дає нам ще кілька місяців, щоб вони в вересні, думаю, це повторювати. Дуже могутню і мужну позицію взяв посол України в Німеччині Андрій Мельник, де, значить, складення квітів він відмовився. Тому Україна має, МЗС в Україні, Інститут національної пам'яті, має досить чітку позицію. Перемога над чим? І тому ми також поділяємо, і десь, я кажу, сьогодні має вийти ціла інформаційна кампанія в цьому. Дехто каже, наприклад, безсмертний полк. Знаєте, для нас в Австралії, то можливо, я знаю, що тут якась група є. Для нас тут в Австралії питання пересеного століття, це є одна річ. Візьміть Португалію, візьміть Іспанію, візьміть Естонію, інших. Цей безсмертний полк, і значить їхня, і ця проросійська інформація, вона запрацювала. І знаєте, найгірше в чому, що вона запрацювала, і добре, що ми маємо світовий конгрес українців, добре, що ми маємо в Португалії такого Павла Садохи, добре, що ми маємо, наприклад, інших людей, які працюють, тому що в них, в Європі, не тільки, що є, знаєте, росіяни чи інші, але є також частина української спільноти, яка також підписується. І це спеціально робиться для того, щоб поділити українську спільноту. Але, знаєте, громада – це великий чоловік. І ми майже щодня говоримо тепер про те, що робиться. В нас є чітка позиція щодо цього. Очевидно, інформаційну війну її треба грати. Росія вже довший час старається це собі присвоїти. Питання, наприклад, це, що Трамп підписав із з Путіном, ми також це засудили. І американська українська громада засудила і сказала, і закликала американський уряд не йти на легкі кроки з Росією, тому що вона постійно на цьому виграє. Вона старається бути, знаєте, гуманітарною і так далі. І ми знаємо, що в кінці ми, світовий конгрес українців, але я думаю, що МЗС України також вже поставила справу, знаєте, чітко і ясно. І це важне, тому що воно визначує позицію України і нема двох сторін, так чи ні, вони чітко ясно до того беруться.
Дуже дякую вам за цю розмову, що знайшли час для наших радіослухачів поділитися своїми думками і, так би мовити, завагами. І запрошуємо вас, якщо якісь важливі теми будуть про наше спільне життя-буття, то завітайте до нас ще раз.
Дякую.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS українською на Facebook.